Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعُ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'adhani allahu iyyakum minan nar. Ikhwati fiddin, a'azani allahu iyyakum, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita marilah panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan dan kesehatan, Allah berikan kekuatan dan kesempatan untuk kembali kita duduk bersama di salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini, untuk kita mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah semoga ilmu yang kita kaji ini Allah Ta'ala jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi kita fid dunya wal akhirah. Ikhwati fiddin, a'azanillahu iyyakum, sebagaimana disampaikan tadi, tema kajian kita adalah untuk kita meneladani akhlak salaful ummah di masa-masa fitnah. Kita semua tahu siapa sih pendahulu kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salaf kita, pendahulu kita semua. Seperti yang beliau sampaikan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, nikmatus salaf ana, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu adalah aku. Yakni bagi kita kaum mukminin, kita ini bukan orang yang pertama dalam Islam. Kita bukan orang yang pertama dalam iman. kita adalah hanya mengikuti, meneladani generasi yang sudah ada, yang sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari generasi terbaik umat ini, generasi yang langsung dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah generasi yang telah dijamin selamat oleh Allah, generasi yang terbaik dari umat ini, yang telah mendapatkan keselamatan dari Allah, seperti yang Allah katakan, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama-tama dalam Islam ini, mereka itu adalah orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar. Allah Azza wa Jalla sampaikan, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka sebagaimana mereka ridha pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah berita dari Allah Ta'ala tentang mereka, generasi sebelum kita yang telah mendahului kita dalam iman, dan mereka telah diuji dengan sekian banyak cobaan dan ujian, dan mereka tetap di atas iman, dan dijamin Nabi SAW khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku ini. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, yaitu para tabi'in. Kemudian yang berikutnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan yafila barakallahu fikum. Seperti dikatakan ulama us-salaf, misal Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, la yaslu akhiru hadhil ummah ila bima saluha awwaluha, bahwa umat ini tidak akan meraih kebaikan kecuali dengan kebaikan yang telah diraih pada generasi awalnya. Dengan apakah mereka generasi pertama umat ini meraih kebaikan, meraih kemuliaan, meraih keselamatan? Tak lain mereka adalah orang-orang yang benar-benar meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi orang yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memerintahkan kita ketika beliau dalam khutbahnya sebelum wafatnya, dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat atau nasihat kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, wasiat yang membuat hati kita ini tersentuh dan air mata kami berlinang. Kata beliau, ka'annaha mau'izatun muwaddi', seperti wasiat orang yang akan berpisah. Sehingga kami pun berkata, kulna ya Rasulullah, ka'anna maidatun wadi fa'ausina, berilah kami wasiat ya Rasulullah. Beliau pun menyampaikan berita kenabian. Dikatakan berita kenabian karena ini berita langsung dari Allah dan menunjukkan kenabian beliau. Beliau tahu perkara yang akan terjadi di kemudian hari, karena diberitahu oleh Allah Ta'ala. Bukan ramalan, tapi kepastian berita dari Allah. Apa kata Nabi SAW dalam wasiatnya? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. wasam'i watta'ah, agar kalian selalu mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in ta'amura 'abdun habasi, sekalipun yang memegang pemerintahan di antara kalian itu seorang budak dari Habasyah. Beliau perintahkan kita untuk tetap menjaga ketaatan. Dan beliau memberitakan berita yang mengerikan, petaka besar yang akan menimpa umat ini. Beliau menghabarkan innahu may ya'is minkum, sungguh siapa yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan melihat perselisihan banyak terjadi pada umat ini. Otomatis ketika terjadi perselisihan akan terjadi pertikaian, dan akan terjadi apa yang terjadi, permusuhan, muncul kebencian satu dengan yang lain. Dan ini adalah petaka besar yang akan menimpa umat ini, dan dampak buruknya akan menjadikan lemah Islam ini, tidak berwibawa kaum mukminin, sehingga beliau tidak inginkan ini terjadi. Dan beliau wasiatkan solusinya, siapa diantarkan dapatkan masa-masa seperti ini, kaum muslimin tercerai-berai, berselisih, maka beliau sampaikan pesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, sunnahnya khulafa ar-rasyidin, yaitu yang memegang khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka-mereka adalah khulafa ar-rasyidin, termasuk Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Ikhwati fi din azana iyyakum, tentunya banyak hal yang harus kita ambil darinya. Namun dalam perkara ini ingin kami menukilkan beberapa akhlak yang ada pada mereka, salafun salih yang hidup dalam generasi terbaik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dapatkan kebaikan yang sempurna. Dan pada mereka Allah turunkan ayat yang menyatakan kesempurnaan agama ini. Dan ya fila barakallahu fikum, kita sungguh telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan seperti yang mereka lakukan. Dalam satu ayat di suratul Ahzab ayat yang ke-21, Allah Ta'ala sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi siapa saja orang yang ingin jumpa Allah, bagi orang yang ingin selamat di akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya fila barakallahu fikum, dalam surat Yusuf ayat 108 Allah juga telah menegaskan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah wahai nabi, ini jalanku, jalan di mana aku menyeru kalian ibadah kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu yakin, di atas basirah, ilmu yang pasti. Dikatakan basirah dalam perkara ilmu ada tahapan-tahapan, yang mana basirah ini dikaitkan dengan mata, penglihatan. Gambarannya begini ya ikhwah, ketika kita mamanya di padang gurun Sahara, padang pasir, kita haus, kita enggak tahu di mana kiranya ada air. Semua tampak tandus gurun, tak ada tanda-tanda air. Sehingga kita pun bisa putus asa. Lalu tiba-tiba muncul kawanan burung, lalu mendekat ke satu lembah dan hinggap di situ turun. Datang burung ke situ lagi turun. Nah, dalam tingkat yang pertama tadi kita masih waham, ngebleng, enggak tahu mau bagaimana. Sama sekali enggak ada petunjuk untuk di mana dapatkan air. Seperti orang sama sekali enggak ngerti ilmu. Enggak bisa tahu, enggak ngerti Al-Qur'an, enggak ngerti hadis blas. Enggak tahu apa-apa. Nah, ketika ada burung-burung itu turun, maka muncul praduga, zon. Di sana biasanya ada air. Taunya ada burung turun di situ. Maka mendekat ke lembah itu. Ternyata di situ kelihatan hijau. Maka semakin mendekati kepada yakin. Yakin di situ ada air. Kenapa? Dia yakin ada air karena hijau tanamannya. Segar. Ya. Lembahnya. Dia turun. Setelah turun, lihat dengan mata sendiri air mengalir. Itu namanya basirah. Seperti itu gambarannya. Dibilang, oh gak ada air. Gak mungkin dia akan mau terima. Itu airnya. Di depan mata. Lihat. Seperti itu ketika orang berdakwah di jalan Allah. Diperintahkan seperti Nabi SAW. Ketika mengatakan ini halal, ini dalilnya. Ini haram, ini dalilnya. Ini sunnah, ini dalilnya. Ini bid'ah, ini dalilnya. Jelas semuanya. Sehingga enggak terbantahkan lagi. Itu namanya basirah. Artinya jelas dalilnya, hujahnya, tak terbantahkan. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang kan kita ambil dari sifat-sifat yang ada pada Nabi SAW, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena apa? Kita tahu beliau adalah orang yang Allah sanjung. Karena telah sempurna akhlaknya. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada pada akhlak yang sangat agung. Allah sebutkan ini sebagai bentuk pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus tazkiyah. Siapa yang ingin akhlaknya baik, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang ingin memperbaiki akhlaknya, tiru cara Nabi. Beliaulah orang yang Allah nyatakan benar-benar di atas akhlak yang agung. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang akhlak beliau, apa jawabnya? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, di dalam Al-Qur'an Allah sebut beberapa sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi sifat ikhlas dalam beliau berdakwah. Dalam surat Yusuf ayat 108 tadi Allah menyebutkan, Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Jelas Allah beritakan dalam ayat tersebut. Katakan wahai Nabi, ini jalanku. Aku mengajak kalian untuk ibadah kepada Allah semata. Di atas ilmu yang jelas, yang hak, ainul yakin, dan aku bersama orang-orang yang bersamaku. Ingat ikhwah barakallahu fikum, di sini Allah sebutkan beliau dan orang yang bersamanya. yang sudah jelas para sahabat. Nah, kita kalau kepingin termasuk dalam golongan ini, ikuti langkah mereka. Ya, supaya kita bisa seperti mereka, bagaimana caranya? Belajar. Dan Allah tegaskan, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak masuk golongan orang-orang musyrik. Ini pernyataan dari Allah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam murni dakwahnya. Ikhlas, tidak ada kesyirikan padanya. Naam. Beliau mengajak manusia tidak ada tendensi yang lain-lain. Tidak ada menginginkan jabatan, kedudukan, tidak menginginkan harta, kekayaan, tidak menginginkan wanita. Karena pernah disampaikan pada beliau tawaran, bujukan. Ketika beliau diinginkan supaya berhenti dari dakwahnya, utusan orang-orang Quraisy melalui paman Nabi SAW datang kepada beliau, ditawarkan, wahai ya, ponakanku atau Muhammad SAW, kalau engkau inginkan dengan urusanmu ini kekayaan, maka kami siap kumpulkan harta-harta kami untuk diberikan padamu sebagai kekayaanmu. Kalau engkau dengan urusan dakwah ini maksudnya menginginkan kerajaan, kekuasaan, kami siap engkau memimpin menjadi raja atau menjadi penguasa di antara kita. Kalau kau inginkan wanita, kami siap kumpulkan wanita-wanita cantik kami. Tinggal kau pilih siapa dan berapa mereka kau mau. Kira-kira kalau antum minta tawari begini, mau tidak? Ambil semua, selesai urusan. Jabatan tertinggi, kekayaan terkaya, wanita tercantik dipunya. Tapi apa jawab Nabi? Beliau bantah, ya ammi, la wadata samsa fi yamini wal qamara fi samali. Paman, kalaupun kau sanggup meletakkan itu matahari di pundak kananku, bulan di pundak kiriku, tak akan kutinggalkan urusan ini sampai aku kembali pada Allah. Berarti beliau tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Dan perhatikan, para nabi sama. Tidak menginginkan kekuasaan. Dan bukan karena kekuasaan dia bisa berdakwah. Makanya hadirin, jangan kita kayak ikhwanul muflisin. Ya, mereka itu menginginkan khilafah, khilafah, khilafah. Ya, tujuannya mendirikan khilafah dulu. Dengan angan-angan kalau sudah berdiri khilafah, nanti gampang menerapkan hukum-hukum Islam. Ternyata khilafahnya enggak tegak-tegak, hukumnya pun enggak tegak-tegak, akhirnya hancur semuanya. Khilafah tidak kunjung dapat, karena bagaimana menegakkan khilafah-khilafah yang mereka maukan, sementara hukum-hukum Islam yang ada pada diri mereka, mereka tidak perhatikan. Sholatnya belum betul, ya. Kemudian juga akidahnya belum betul, akhlaknya belum betul. Nah, bagaimana mau tegak? Taib ya fila barakallahu fikum, sehingga kalau Anda ingin selamat, ingin sukses dalam urusan dunia akhirat, teladani Nabi SAW ini. Dikatakan para ulama, tarjun najata walan tasruk masalikaha inna safinata la yajri ala yabasi. Kalian ingin selamat, tapi kalian tidak tempuh jalan keselamatan. Ingat, tidak mungkinlah kapal itu kok berlayar di daratan. Kalau Anda ingin selamat dari fitnah, selamat dari dunia, selamat dari fitnah akhirat, ikuti sunnah Nabi. Tidak mungkin Anda lepas sunnah itu, Anda akan selamat. Tidak mungkin. Sehingga ya barakallahu fikum, kata Imam Anas ibn Malik rahimahullah ta'ala, sunnatun Nabi kasafinatin Nuh. Sunnahnya Nabi itu kayak kapal Nabi Nuh. Man rokiba najat, siapa yang naik selamat, yang ketinggalan tenggelam. Bahkan dikatakan sunnah Nabi ini ibaratnya surga di akhirat. Sunnah Nabi ini di dunia seperti surga di akhirat. Siapa yang di akhirat nanti masuk surga, itulah yang selamat. Begitupun di dunia, siapa yang pegang teguh sunnah Nabi, itu yang selamat. Makanya beliau katakan dalam wasiatnya tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha Abdu Ali bin Nawajid. Pegang kuat, gigit dengan gigi gerahamu. Sudah pegang, gigit lagi supaya tambah kuat. Jangan sampai kalian lepas, terhempas, sesat, terpisah dari sunnah, jangan. Jelas, ini yang pertama adalah kita jaga keikhlasan selalu dalam agama ini. Karena ini inti agama dan ini Allah perintahkan kita yang utama. Coba antum perhatikan dalam surat Al-Bayyinah. Apa kata Allah di surat Al-Bayyinah yang kelima? Allah katakan dalam ayat tersebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Allah katakan tidaklah kalian aku perintah, kata Allah, melainkan supayanya kalian itu benar-benar ibadah kepada Allah dan murnikan ibadahnya kalian kepada Allah semata. Jangan ada kesyirikan padanya. Hunafa, kalian berjalanlah lurus terus menuju Allah. Jangan berpaling, jangan belok. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Dan Allah katakan dzalika dinul qayyimah, itu agama yang lurus. Itu agama yang benar. Nah, fila barakallahu fikum, seperti itu Allah katakan dalam ayatnya. Dituntut kita untuk meneladani beliau dalam keikhlasan. Dan begitu para anbiya semuanya. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan surat Yusuf ayat 108 ini, itu adalah peringatan buat kita semua, para da'i dan para penuntut ilmu, betapa banyak orang yang dia mengaku menyeru manusia untuk ibadah kepada Allah, mengaku dirinya sebagai seorang da'i ilallah, tapi kenyataan yang sesungguhnya dia menyeru pada partainya, menyeru pada kelompoknya, menyeru pada organisasinya, atau menyeru untuk kepentingan pribadinya. Perhatikan itu. Nah, yang begini-begini tidak benar. Yang mengajak manusia kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, tapi ujung-ujungnya pada pribadinya, supaya dia jadi penggemarnya, jadi anggota jamaahnya, dia jadi pimpinannya, ini keliru. Atau mengajak orang pada organisasinya sehingga dibangun ya kecemburuannya, emosinya atas dasar organisasi. Marah kalau organisasinya disinggung. Marah kalau sampai tokoh-tokoh ya politiknya disinggung. Hadirin, bukan ini pula. Ya. Dan bukan untuk cari ketenaran. Kedudukan bukan. Dakwah ini murni mengajak ibadah hanya kepada Allah. Perhatikan, andaikan Nabi punya mati, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya perhitungan kayak kita, ketika ditawari kekuasaan, harta, wanita, enak tinggal terima. Begitu antum sejarah lihat Nabi Musa, kalau inginkan kekuasaan, ketika Fir'aun sudah Allah tenggelamkan dengan seluruh pasukannya, kalau Nabi Musa kembali bersama kaumnya ke Mesir kan, tinggal ambil kerajaannya. Tapi bukan itu tujuannya. Biarkan. Itulah hadirin. Lah sekarang ini banyak orang menjadikan dakwah ini, wal'iyadzubillah, agama ini dijadikan kendaraan untuk numpang nyari dunia. Di sini bedanya. Kalau mereka menggunakan dunia semaksimal mungkin untuk mencari akhiratnya, sekarang malah dibalik, berarti beda. Allah sudah katakan, وَبَتَغِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا kamu mestinya gunakan semaksimal mungkin yang Allah berikan kepadamu di dunia ini untuk mencari akhirat. Pikiranmu, tenagamu, hartamu, jiwamu, gunakan semua untuk mencari akhirat. Walaupun kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu dari dunia. Tetap kamu pikirkan. Kenapa? Karena kita ini sudah dibeli oleh Allah harta dan jiwa kita. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah sampaikan dalam ayat tersebut 111 surat Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan surga. Kata Imam Ibnu Mubarak dalam Kitabul Jihad, ini adalah harga termahal yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin tawarannya ini. Kira-kira antum rela enggak? Antum ikhlas enggak? Jiwa dan harta kita dibeli dengan surga, ikhlas apa enggak? Masih berat? Belum rela? Belum ikhlas? Ikhlas enggak? Insya Allah ikhlas ya. Kalau ikhlas, buktikan. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum telah membuktikan. Siapa mereka? Muhajirin Ansar. Yang Allah katakan dalam surat Al-Hasr ayat 8, 9 sampai 10. Allah sebutkan tentang mereka. Lil fuqara'il muhajirina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka itu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang telah terusir dari kampung halamannya, terusir dari hartanya. Mereka berhijrah tanpa harta yang dibawa. Dan mereka rela dengan kondisi badan dan pakaian yang di badan. Mereka pindah ke Madinah berjalan kaki. Bukan naik kereta, naik bis AC kayak jamaah haji yang sekarang. Maka Madinah kan sudah ada kereta cepat. Dulu mereka jalan kaki, mengarungi samudra gurun pasir. Tidak berpikir apa yang mereka pikir apa. Yabtaghuna fadla minallah wa ridwana. Mereka hanya semata-mata mencari karunia Allah itu pahala. Mereka hanya mencari ridha Allah. Wa yansurunallahu wa rasulahu. Mereka hanya menolong Allah dan Rasulnya tujuannya. Beliau hijrah, mereka semua ikut hijrah. Tidak mikirkan, nanti hartaku dicuri orang, nanti ini, nanti itu. Tidak banyak pikir, berangkat. Dan Allah katakan tentang orang-orang ini, ulaika humus shodiqun. Itulah mereka orang-orang yang jujur dan benar. Sehingga ya fila barakallahu fikum, akhlak yang kita ambil, kita tiru dari akhlak mereka adalah apa? Ikhlas dan jujur. Bagaimana mereka meninggalkan harta dan kekayaan yang ada, keluarga, kampung halamannya, hanya berhijrah untuk mencari keriduan Allah. Dan mereka dapatkan ridho Allah seperti Allah telah beritakan. Kemudian afila barakallahu fikum, Allah katakan walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Mereka orang-orang yang sudah tinggal di Madinah, sudah beriman mereka sebelum datang orang-orang yang berhijrah. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka, yaitu Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang hijrah. Mereka sambut, mereka layani, mereka cintai, bahkan ya, mereka itu yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasah. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka yang berhijrah. Walaupun mereka sendiri kesulitan ekonominya, mereka lebih bisa mengutamakan saudara yang berhijrah. Maka Allah katakan, wa mayyuka suha nafsihi. Siapa yang terjaga dari kebakhilan jiwanya, faulaika humul muflihun. Itu dia orang-orang yang bahagia. Ini dua golongan, muhajirin dan ansar. dijamin Allah dengan kebahagiaan. Dan ya fila barakallahu fikum, itu potret orang-orang generasi pertama yang ikhlas jujur dalam agama. Mereka tidak mengharapkan dunia dan bukan dunia yang mereka cari. Dan terbukti ketika mereka diberi kemenangan dalam perang Badar, dalam perang-perang sesudahnya, mereka tidak kemudian berat ya meninggalkan hartanya. Tetap mereka ringan mengeluarkan hartanya untuk perang di jalan Allah. Memberikan jiwanya untuk perang di jalan Allah. Dua-duanya mereka pasrahkan kepada Allah. Karena mereka mengharapkan surga Allah. Sehingga, ikhwah barakallahu fikum, kalau ini kita teladani, kita ikuti, dan kita mampu menjaga diri kita dari ambisi duniawi. Ya, kita ikhlas, tidak menginginkan kedudukan, ketenaran, kemasyhuran. Ya, kita ikhlas, jujur, tidak menginginkan jabatan dan semisalnya, maka sungguh penyakit-penyakit hati mudah ditepis. Iri dengki, hasad, sombong, ujub bisa ditepis. Tapi karena lain daripada itu muncul keinginan dunia, ketenaran, jabatan, kedudukan, maunya yang di atas, yang tertinggi, yang paling. Ini tersembunyi di hati, tapi bisa terus mendorong. Akhirnya pun dia lupa. Kalau sudah melewati batas, tidak sadar, sudah melanggar ajaran Allah dan syariatnya, sudah terjerumus ke dalam kesombongan, kedengkian, dan yang lain-lainnya. Ini yang berbahaya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, tidaklah dua orang saling mencintai kemudian kok menjauh. Pasti ada sesuatu di antara dua itu yang bermaksiat. Dan kemaksiatan di antara maksiat yang besar adalah munculnya hasad. Kalau sudah muncul hasad di hati seseorang, jangankan teman, yang satu ayah, satu ibu, satu kandung bisa saling bunuh. Qabil membunuh saudaranya, Habil, karena penyakit itu. Orang yang sudah kena hasad ini akan tertutup. Untuk berpikir jernih susah. Ya, Nabi Yusuf dengan saudaranya, bagaimana terjadi? Bila dibuang. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang dikhawatirkan kalau hilang ikhlas, hilang jujur, yang muncul adalah penyakit hati ini, wa'iyadzubillah, akan saling menyingkirkan, akan saling ya menjatuhkan. Ini yang berbahaya. Makanya Allah gambarkan dalam ayat yang ke-10 di surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang beriman sesudah mereka, yang datang sesudah mereka, yakni setelah Muhajirin, setelah Ansar, datang lagi orang-orang berikutnya masuk Islam, dan banyak mereka yang masuk Islam. Ini orang-orang ini, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah duluan dalam iman, dan jangan engkau jadikan di hati kami ada kedengkian kepada mereka, ya Allah. Lihat doanya mereka, jangan sampai ada di hati kedengkian. Karena ini akan mengorek keikhlasan, akan merusak nilai persaudaraan. Taib hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita kaum mukminin untuk meneladani mereka itu. Perhatikan dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah azza wa jalla menyeru kepada kita kaum mukminin Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Allah perintahkan kita dua. Untuk pertama takwa kepada Allah, yang kedua untuk menjadi seperti mereka orang-orang yang jujur itu, yaitu bersama para sahabat. Kita harus usaha bagaimana mereka, kita upayakan diri kita bisa seperti mereka. Mereka baik karena ilmu yang diajarkan Nabi SAW, mereka amalkan. Sedangkan kita ilmunya seperti mereka, banyak-banyak seperti mereka, tapi enggak kita amalkan. Ini bedanya. Kita ngaji hari-hari, dapat ilmu hari-hari, tapi kita tidak kunjung amalkan ilmu kita. Di sini bedanya. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum dulu, mereka mengenal perintah Allah dan Rasulnya secara rinci, mereka mengamalkan secara total. Begitupun mereka mengenal larangannya secara rinci, mereka tinggalkan secara total. Kalau kita kebalikannya, mengenal yang diperintahkan sepenggal-sepenggal, enggak total, enggak rinci, hanya sedikit-sedikit yang kita tahu. Kayak sholat, kita tahunya ya sholat wajib, tapi rukunnya apa, fardunya bagaimana, sunahnya apa, wajibnya bagaimana, kita belum rinci. Ya, kita hanya tahunya ikut. Dan kita dalam perkara yang dilarang pun belum total, belum tahu secara rinci, sehingga apa? Sering kita meninggalkan pun setengah-setengah. Ya, tidak seperti para sahabat. Kalau para sahabat tidak tanya, ini perintah wajib apa sunnah, enggak ditanya. Pokoknya tahu itu perintah Nabi SAW, laksanakan. Kalau kita tanya dulu, sunnah apa wajib? Kalau dibilang sunnah, ah cuma sunnah aja. Kalau wajib kan semampunya, om kita enggak mampu ya enggak apa-apa. Ditinggalkan juga. Ini kita. Begitupun yang dilarang. Haram apa makruh? Kalau dibilang makruh, ah makruh aja. Kalau haram, pelan-pelan. Enggak total, enggak langsung. Begitu. Di zaman kita. Sehingga hadirin jauh beda. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita renungkan ucapan baris salafus soleh dulu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau naik menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Ketika dibaiat beliau, beliau berkata, ayuhan nas, inni qad walaitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni. Kata beliau, Abu Bakar As-Siddiq, wahai manusia, sungguh kalian benar-benar telah mengangkatku sebagai pemimpin kalian. Padahal aku bukan orang yang paling baik di antara kalian. Masya Allah, tawadhu'nya. Padahal dikatakan Abu Bakar adalah orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Tapi dalam pidatonya, dia tidak mengakui dirinya paling baik. Dia katakan, kalian telah menjadikan aku pemimpin kalian. Padahal aku bukan orang yang paling baik di antara kalian. Sehingga, kata beliau, fa in ahsantu fa'inuni. Maka jika kalian melihat aku baik, tolonglah, bantu aku dalam kebaikan tersebut. Wa in asatu, qawwimni qawwimuni. Tapi jika aku salah, jika aku keliru, luruskan aku, kata beliau. As-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun. Jujur itu amanah, sedangkan dusta adalah khianat. Lihat ikhwah, ini khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq tawadhu'nya baru mau melakukan ya, atau baru mau menjalankan sebagai khalifah. Beliau tampil menyampaikan pidato seperti ini. Beda dengan orang zaman kita. Sebelum jabat minta dipilih jadi pejabat, setelah menjabat ya mulai. Ketika ada kasus, bukannya dia jujur mengakui, tapi cari keselamatan, cari jalan ya pembenaran, penyelamatan, menghindar dari masalah. Beda jauh. Jauh beda. Apa yang membedakan? Kejujurannya karena imannya, ketakwaannya. Orang semakin takwa, semakin jujur. Tapi semakin tiada takwanya, semakin dustanya banyak. Karena enggak ada rasa takut kepada Allah. Dan itu ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian lihat ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "La yajidu 'abdun haqiqatul iman hatta yad'al mira wa huwa muhik." Tidak akan dapatkan seorang hamba hakikat keimanan sampai ia tinggalkan debat walaupun dia dalam posisi yang benar. Wa yad'al kadhiba fil mizah, dan dia tinggalkan dusta walaupun dalam canda-canda. Ini ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Dan ya fila barakallahu fikum. Berikutnya ucapan Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan untuk pada kita semua, yaitu wala tantiku fima la ya'nika wahzin lisanaka kama tahzan darahimaka. Jangan sekali-kali engkau bicara dalam perkara yang tidak menguntungkan dirimu, tidak menyelamatkan dirimu. Dan simpan lisanmu baik-baik seperti engkau menyimpan uangmu. Jangan sembarang mengeluarkan uang dihambur-hambur. Engkau mengeluarkan uang pasti akan di mana kau belanjakan? Makanan, pakaian, perhiasan, jelas. Begitupun lisanmu jangan sembarang bicara. Demikian kata beliau. Dan ya fila barakallahu fikum, kata Imam Ahnaf kepada putranya, beliau menasihati, ya baniya yakfika min syarafil sidq, wai anakku, cukup kiranya bagimu, engkau ingat kemuliaan jujur, annasadiq yukbalu qalu fi aduwihi, orang yang jujur akan diterima ucapannya sekalipun dia itu musuhnya. Musuh pun akan mengakui dan menerima ucapannya. Sebaliknya, min dana'atil kadhib, hina dan rendahnya dusta, annal kadhib la yukbal qawluhu fi sadiqihi wala aduwihi. Hinanya dusta, orang yang dusta tidak bakal diterima ucapannya, baik teman maupun lawan. Dan beliau mengatakan, likulli syai'in khilyah, khilyatul mantik as-sidqu. Setiap sesuatu ada perhiasannya, dan perhiasan ucapan kita ada jujur. Na ya fila barakallahu fikum, ini beliau punya ucapan pada putranya seperti yang disabdakan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdol, wahai Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling utama? Beliau jawab, kullu mahmumil qalbi Sadukul lisani. Kata beliau, orang yang paling afdol, setiap orang yang bersih hatinya, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada ujub, bersih hatinya dan jujur lisannya, tidak dusta. Na ya fila barakallahu fikum, tentunya kalau akhlak seperti ini ada pada seorang mukmin, di dalam situasi kondisi bagaimanapun tetaplah akan membawa dia pada kemuliaan. Nyatanya beliau Rasulullah SAW dengan para sahabatnya di tengah-tengah masa jahiliyah, Allah angkat derajatnya dengan kejujurannya. Perlu kita tahu, Abu Sufyan sendiri yang waktu itu belum masuk Islam, ketika di hadapan Raja Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi, ditanya tentang kebenaran, apakah benar telah datang diutus di tengah kaummu seorang yang mengaku Nabi. Dijawab benar. Ditanya oleh Heraklius, apakah dia keturunan raja atau keturunan biasa? Keturunan biasa. Karena Heraklius itu sudah baca kitab Injil. Sifat dan ya bagaimana beliau nasabnya. Ditanya apakah pengikutnya orang kaya atau orang lemah? Orang-orang lemah. Dijawab dengan jujur. Abu Sufyan tahu kalau dia dusta, maka akan ditahu. Enggak ada harganya dia. Ini orang dalam kondisi jahiliyah. Dan subhanallah barakallahu fikum, Abu Jahal yang begitu getolnya memusuhi Nabi SAW dan ingin membunuh Nabi SAW, itu yang melatar belakangi juga bukan semata-mata kafir-kafir begitu, tapi ada rasa dengkinya. Jujur dia mengakui ketika beliau Rasulullah SAW itu menyuarakan seruan La ilaha illallah, Abu Jahal ini mengakui. Apa mungkin orang yang dia kenal selama ini, selama 40 tahun gak pernah dusta, satu pun ucapannya gak pernah dusta, tiba-tiba dia ya memberitakan berita yang menyangkut Allah dengan kedustaan? Gak mungkin. Diakui. Jujur Nabi SAW. Itu tadi dikatakan, orang yang jujur biar musuh pun mengakui. Lah kenapa Abu Jahal kok tetap kafir? Hadirin, dengkinya dia. Karena apa? Abu Jahal punya suku. Dengan Abu Thalib punya suku, ini bersaing. Dalam menjamu jamaah haji, memberi minum, memberi makan, dalam pelayanan, mereka bersaing. Sehingga mereka merasa sama-sama mulia. Tiba-tiba dari Bani Hashim diutus seorang nabi. Muncul yang orang itu mengaku nabi dan diutus nabi di tengah-tengah mereka. Sedangkan pada suku Abu Jahal tidak ada. Ini tidak bisa untuk bersaing. Maka satu-satunya cara, bunuh nabi ini. Itulah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jeleknya orang kalau sudah ada hasad di hatinya, pikirannya tertutup. Dia tidak berpikir jernih. Seperti Qabil membunuh saudara kandung sendiri. Ketika kurbannya saudaranya diterima, kurban dia enggak diterima. Kalau dia berpikir baik, kan tinggal kenapa diterima, kenapa dia enggak diterima? Karena saudaranya memilih yang terbaik dari hasil usahanya dikurbankan. Sedangkan dia yang paling jelek yang dikurbankan. Kalau berpikir jernih kan, perbaiki aja kurbannya, diganti yang baik, kan diterima sama-sama. Ini orang yang hasad seperti itu, tidak berpikir jernih, tertutup, tidak bertindak baik. Kayak contoh, pedagang sama-sama jualannya, sama-sama tempatnya berdekatan, satu laris, satu enggak laris. Dia malah nuduh, oh dia pakai dukun berarti. Oh dia sudah santet saya, sampai orang gak mau beli di tempat saya. Padahal orang beli ke dia sudah berulang-ulang. Beli kok gak enak, ini lebih enak. Tapi dia menuduh lain-lain. Coba kalau dia berpikir, coba beli tetangganya dulu. Oh pantesan punya aku gak enak, punya dia enak. Perbaiki resepnya. Karena orang pelanggan pembeli itu dari lidahnya. Cocok yang ini gak cocok. Mau ditawarkan dikasih murah pun tetap gak laku. Kenapa? Enak yang ini biar mahal tetap dibeli. Tapi karena hasad, nuduh kayak nganggo dukun, oh kayak nyantet, oh gitu, oh gini. Akhirnya pisah, musuhan. Hadirin, ini dalam urusan dunia, apalagi jangan sampai terjadi dalam urusan agama. Karena ingin sama-sama, ingin naik lebih di atas dari yang lainnya, ya dia rela menghinakan yang lain, menjatuhkan yang lain, jangan. Ya, karena beliau katakan, kafa bil mar'i minasyar ayakir akhahu. Cukup seorang dikatakan jelek ketika meremehkan saudara yang lain. Taib, ini dua sifat. Dari sifat yang kita sampaikan, dari sifat salafus salih Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga Allah puji mereka, Allah sanjung mereka, dan mereka diberi oleh Allah Ta'ala balasan yang istimewa dengan kejujuran dan keikhlasannya. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Allah berikan pada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Seperti Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 15, Kulna unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Katakan wahai Nabi kepada mereka, maukah aku beritakan pada kalian yang lebih baik dari dunia dengan semua perhiasannya? Karena di ayat yang ke-14 Allah sebutkan zuyyina linnas hubbus syahwat, Allah menghiasi pada diri manusia kecintaan yang besar kepada nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, yaitu wanita, anak-anak, harta benda yang banyak, emas, perak, ya, kendaraan pilihan, kemudian ya kebun, sawah. Allah katakan itu dalika mata'ul hayatid dunya. Allah sebut itu kenikmatan dunia. Dan dikatakan di ayat yang ke-15, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik dari semua itu? Lihat, dari kenikmatan dunia. Lilladzina taqau, bagi mereka orang-orang yang benar takwanya kepada Allah. Ya, jannatin tajri min tahtiyal anhar. Allah beri mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal bahkan hadirinya dimuliakan Allah. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya, wa azwajun mutahharatun. Di samping surga Allah berikan pada mereka istri dari bidadari yang disucikan. Untuk istri mereka di surga. Waridwanun minallah, diberi lagi mereka tambahan ridho Allah untuk mereka. Subhanallah. Berarti yang dicari orang-orang muhajirin dan ansor sudah didapat. Pahala dari Allah, surga, keriduan Allah, mereka dapat semua. Ya. Dan Allah sebutkan di ayat yang ke-17-nya, untuk siapa itu semuanya? Allah sebut, as-sabirina was-sadiqin. Yang meraih itulah mereka orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Kita masuk satu lagi ya ikhwah, yaitu akhlak yang kita perlu teladan dari mereka, sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Secara makna bahasa tawadhu ada tadallul, merendah. Ya. Secara istilah tawadhu adalah tarku taraus wa dhiharul humud. Dia itu tidak ingin menunjukkan dirinya lebih dari yang lain. Cara wong gampang orang Jawa bilang ora gumedhek. Gede karo gumedhek sama apa enggak? Gede memang gede itu, tapi gumedhek rumangsa gede padahal cilik. Itu sifat gumedhek. Ya. Jadi wong tawadhu itu sifatnya tidak gumedhek, enggak merasa besar. Padahal dia itu orang besar tapi merasa tidak besar. Ini yang bagus. Daripada orang kecil merasa besar. Ini yang enggak bagus. Makanya ada orang istilah suge, ada semuge. Sama apa enggak? Kalau orang tua-tua paham. Yang anak-anak enggak paham. Enggak tahu yang muda-muda. Ya. Wong suge iku ya bener-bener orang yang kaya, memang suge banyak hartanya. Tapi orang semuge melarat ngaku sugih kuwi ngrepot. Wong salah ngaku bener. Nah, itu yang repot. Orang kecil ngakunya besar, itu yang repot. Dan ini nanti kita bahas badal maghrib insyaallah karena sudah muadzan. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu subhanakallah bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.